Ascultați Radio Arad pe 99,1 FM și începe...
Strigă cu mine, strigă cu mine...
Nu.
Aradul matinal!
Singurul morning show provincial.
Este singurul morning show provincial. Bună dimineața!
Bună dimineața! Univers de data aceasta, așa am simțit.
Așa ai simțit.
Sunt
tu?
Foarte legat în ultima perioadă de univers, da? Am niște, da.
Da, ai niște tripuri, iei ceva sau?
Nu iau, dar asta e îngrijorător, că nu. Așa am simțit.
Deci de fapt asta e ideea, că nu iei nimic.
Păi aș vrea, dar na, nu pot să... Dacă deja sunt legat. Bună dimineața tuturor.
Bună dimineața, prieteni.
Bună dimineața, dragă Molnar.
Da.
Ca să fim în ton cu toate cele.
Ce facem? Cum suntem?
Noi?
Da.
Vrei să fac o radiografia noastră?
Da.
Foarte bine, suntem ușor pe frig, dar...
Ușor pe frig.
Mi-a fost frig, da, ieri și astăzi, nu știu.
Minus un grad, minus două grade au fost ieri, azi minus un grad la această oră și maxima zilei este de 13 grade Celsius.
Adevărat.
Pentru că e vineri. Și nici nu-mi închipui altfel decât cu 13 grade Celsius. Distracție mare pe Arad, vine weekendul, lumea se simte. Weekend,
da,
nu?
Se simte. În trafic nu știu dacă, dar...
Mă, traficul a fost destul de ok în această dimineață. Pentru mine.
A, deci o personalizăm. Na,
da, pentru mine a fost destul de ok. Îl salutăm și pe Bazil pe această cameră.
Salut,
calendar,
Bazil.
Cumva ne ascultă, îi cu joburile lui, cu treburile lui, cu ale lui. nu-l deranjăm. Oamenii muncii se odihnesc, nu trebuie deranjați,
da,
când muncesc.
Așa este, da.
Cu din astea. Planuri de weekend?
Filmări.
Filmări?
Da.
Opa.
Ce faci mie ceva de nu ți-ai pus telefonul pe silent? Zic eu, judec, arunc cu piatra, eu care l-am pus pe silent acum 30 de secunde.
Uite, nici berea nu o poți desface pe frigul ăsta.
Nu, e adevărat.
Bine, nu înseamnă că renunți.
Perseverența este una dintre marele calități. Mulțumim.
Da, bună dimineața. Da. Cine ne-a scris a fost pe la spital. Și a publicat un material pe specialarad.ro despre cât de fain e la spital la dermatologie, dacă nu mă înșel. Mi-a plăcut foarte mult că a identificat un potențial ascultător de-a nostru care și-a povestit viața acolo. Deci îmi place când te duci într-o locație. Bine, articolul este, să clarificăm, articolul este despre de ce îți faci programare la spital la oriunde, dacă oricum stai la rând. Adică,
păi să nu stai chiar atât de mult la
dar
rând.
Dar stai la rând,
stai,
că nu contează, oricum,
pic, uite, în,
oricum e în ordinea
nu stai atât de mult.
Ba da, stai. Se stă.
De păi ce? Se stă, dar poate economisești printr-o programare 10 minute.
Nu economisești, că tot acolo stai.
Atunci...
Deci, de exemplu, colegul nostru...
Nu cunosc acest aspect.
Colegul nostru, Miță, Miță, bună dimineața, Niața, el Miță. A povestit că el... Evident că nu a găsit, de exemplu, toaleta, că a avut nici ce nevoie și a trebuit să meargă în piață.
Da.
Și șocul cultural a venit în piață, că tot a fost lună și bec la toaletă. Bine, au marcat banii, cred că 2 lei.
Ceea ce...
A marcat banul, curățenie, da.
Foarte bine.
Și a avut și entertainment. Niște manele și chestii de pe acolo, prin boxă.
Altfel te simți când...
Altfel te simți.
Da,
altfel
foarte altfel. Frumos. Uite,
salutare,
iată,
Miță.
Descoperim lucruri interesante. Salutare, Miță.
Da. Vezi? No, dar să ne întoarcem la oile noastre. Chiar întrebarea e foarte bună și existențială. De ce îți faci programare dacă oricum te duci la medic și aștepți?
Păi da, aștepți că e cineva înăuntru.
Nu, aștepți pentru că deja e o coadă formată încolo.
N-aș putea să spun exact de ce. Eu am fost cu All Mix, știi tu, sau acum o săptămână, două, mai știu când a...
Da, săptămâna trecută.
Da, săptămâna trecută.
Detalii.
Și am făcut programare și am mers și am așteptat 2 minute până
la spital sau
privat.
Dar nu vorbim de privat.
Deci, iartă-mă,
și de privat am eu experiență în care zic că poți să te ștergi la fund cu programarea la privat. Adică te ajută, nu te ajută. Deci am avut și o perioadă în care a trebuit să...
Explicația e că să știe medicul că vii, să nu fie surprins, să n-aibă el șoc. Altfel nu-mi explic.
Altfel nu-ți explici.
Păi, dacă stai oricum la...
Ai un punct de vedere aici.
Să vadă el, mă, mai am încă 15. Așteptăm. Hai, o să fie o zi grea. Știi, el să știe el ce...
A, el să știe cât de grea e ziua, da, și da, dacă apucă, da, să ajungă și la el la cabinet.
Exact, și dacă în pauza de prânz îmi iau o oră sau două.
Acum
sau
jumătate. Depinde, ai companie în pauza de prânz sau n-ai. Că dacă n-ai bat sub nas, în 5 minute ai rezolvat prânzul.
Nu, 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 medicii spun să nu ne grăbim la masă, să mestecăm bine, să ne așezăm. Nu-i voie pe stres, de-aia te îngrași.
Bine, evident. Dar-i vorba aia, fă ce zice Popa, nu ce face Popa. Adică, păi da, tu crezi că el e de tot ființă umană se numește, ci că bine, e cu dâr în față,
mai
dar...
mult și el. Vrea să...
Dâr punct.
Da, dâr punct. Vrea să trăiască și el mai mult și să... nu,
și... cu cuvintele și să, tale,
da,
hai, alea, încearcă.
Asta încerc, da. Și să se bucură și el de viață, de aia mănâncă mai lent, așa. Ai văzut tu vreun medic în pauza de masă mănânce rapid în 10 minute pe apucate?
Mă, nu, medic să fie. Nu, dar am văzut oameni care... Na.
Oameni.
Oameni, ființe
muritori
umane.
De rând.
Sper. Nu știu, că cine știe, de poate fapt, că da. Era
poate
altceva.
Poate erau printre noi.
Da.
Da, deci îmi pare rău de experiențele de genul acesta. Nu prea am avut parte de ele, trebuie să recunosc. Și nici nu vreau să am parte de ele, adică să trebuiască să mă duc la medic. Mm-hmm. Eu știu ce am trăit atunci când soția a avut accident, dacă...
Acolo, ții minte, acolo, a fost.
Acolo a fost ore în care nu am știut nimic, mm-hmm, despre ea și nu mi se pare normal.
Adică, adică tu erai în sala de așteptare, da, ea înăuntru,
preluată
făceau
de,
ce făceau.
La urgență, da, așa mai departe, dusă pe, mm-hmm, viteză și așa mai departe și nu am știut ce se întâmplă, ore în șir.
Nimeni ce are... n-a ieșit, nimeni n-a
nu,
spus nimic.
Nu, nimic, nu. Este la urgențe, atât știm. Eram acolo la UPU, pe hol, mm-hmm, și am stat, cred că vreo 4 ore, în care, mm-hmm, nu am știut nimic despre ce se întâmplă, mm-hmm, cu ea, ce are rupt, ce nu are, ce... Dai seama, dusă, descarcere,
da,
toate cele...
Da, da.
Și a fost foarte nasol. S-a schimbat tura... Și a venit o doamnă super drăguță care după ce a intrat în tură, bine, cea care plecase din tură avea treburi.
No.
Și când s-a schimbat tura, după vreo 4 ore și ceva, deci noi pe la 4, pe la 7 și ceva cred că s-a schimbat tura, aproximativ, na, 3 ore și jumătate de tăcere, mm-hmm, silențiu stampa. Și la 7 și jumătate, după ce s-a instalat doamna în birou și toate cele, în câteva minute, fără să întreb, fără nimic, mi-a adus vești detaliate despre soție. Deci a fost foarte... plăcută.
De ce?
Că aveam
avut,
față de
disperat. N-ai avut programare. Dacă aveai programare,
da,
primeai
întrebat.
Detalii.
N-am întrebat nimic, nu m-am dus să întreb. Am întrebat de vreo 3 ori până atunci.
Tu ești de vină.
Toată... Da, eu. Asta
tu
e.
Tu ești de vină. Deci,
da,
nu, acolo oamenii lucrează, tu mergi și deranjezi cu ce se întâmplă.
Da, dar eu întreb pentru că nu știam efectiv ce se întâmplă și totuși n-a fost o tamponare ușoară. A fost...
Bine, deci și asta...
Și am întrebat de vreo 2-3 ori, am văzut că nu... Mm-hmm. Mi se răspunde și, na, chiar se răspunde ușor
așa mai,
da, iritată de situație și am
nu
zis,
ne mai
okay,
deranja.
M-am gândit eu la toate scenariile posibile care nu erau de bine.
Și ai mai încălunțit totul.
Da, da, da. Și mi-am scurtat câțiva ani de viață. Na, ce să
da,
fac.
Mulțumim,
dar
mulțumim,
sunt
da,
foarte bucuros că atunci când s-a schimbat ora, chiar fără să întreb eu nimic, oricum nu mai avem nicio speranță, mm-hmm, în câteva minute a venit și m-a chemat doamna și mi-a dat un update liniștitor, să zic, într-un, mm-hmm, fel.
Ceea ce e extraordinar. Da. Deci a meritat așteptarea.
Tot acolo.
Da, așa se gândesc
tot
ei.
Acolo,
adică,
mă duci.
Gândește-te dacă, dacă în spitale, că hai să fim serioși și îmi cer scuze celor care sunt excepție.
Da.
Deci dacă în spitale s-ar cunoaște cuvântul umanitate sau uman.
Sau cel puțin comunicare. Fie da, și robotică.
Acolo. Da, și robotică. Apăsați tasta 1, nu?
Exact.
Deci pentru limba română.
Da, adică... Da, dar nu știu, acolo vezi, acolo la primire urgențe știi bine că sunt tot felul
acolo
de persoane
nebunie, da,
și persoane care în mod repetat vin, nu, mm-hmm, pot să zic din ce categorie,
da,
na, da,
abonați.
Și, abonați și tot vin și deja probabil umanitatea aceea despre care vorbești tu este sictirită de, și călcată în picioare
jobul.
De... Și asta e adevărat.
Schimbă-ți jobul, pentru că asta se întâmplă la o alimentară, asta se întâmplă în Horeca,
da,
oriunde asta se întâmplă, adică e vorba aia, clientul nostru, stăpânul nostru, și din moment ce tu ai intrat în acea clădire, tu care de vrei, de nu vrei, cotizezi la acele salarii și
normal,
la acele cheltuieli,
da,
adică ai minime așteptări, măcar, mm, să te bage în seamă ca o ființă umană.
Bine ar fi să fie așa, dar nu prea e.
Vezi, da. Na, așa am fost, de exemplu, cu soacra mea, nu în România i-am făcut operația. Pentru că și până ce să strângem actele, s-a dat dovadă de lipsa umanității. Deci, și sincer, eu nu o să înțeleg niciodată chestia asta. Adică din moment ce tu ai așa un job, ai așa o meserie care presupune contact cu oamenii.
Da.
Direct.
Și... Da.
Intimități, chestii, că totuși...
Da, da,
atunci măcar... Eu înțeleg că există o categorie de oameni care te frustrează, dar nu suntem toți la fel.
Nu știu,
adică suntem ideea... unii pe care sper că maxim o dată în viață îi vezi. Că asta ar fi ideea, maxim o dată în viață.
Și eu am fost la Seghet cu cineva la un moment dat, la medic l-am dus și a avut programare și într-adevăr am ajuns acolo în câteva minute, s-a intrat. Dar acum știi cum se fac și programările astea, nu vreau să ofensez pe nimeni. Nu știe nimeni din cei care ne ascultă procedeul, programăm 2-3 persoane la aceeași oră? Lasă să stea acolo.
Ca la avioane. Îți iei bilet și apoi poate ai norocul să nu urci în avion.
Adică zi să vină la 10. Bun, dar mai sunt 2. Lasă, vină că așteaptă. Adică nu, na, asta e.
Uite, pățit și la privat. Soția programată la operație dimineața. Am ajuns, nici măcar la recepție nu era cineva. Am stat și am așteptat, singuri, în semi-întuneric. Romantism, oameni,
frumos,
romantism.
Da, numai de romantism nu ți-am.
Nu mai știi ei altfel, au zis că îi moaie un pic.
Păi, că avea o problemă, nu se ducea... Da.
A venit o asistentă, ne-a ignorat, până a ajuns o doctoriță. A dat aia un telefon și s-a materializat asistenta care a preluat-o. Dar bagajul tot ea și l-a cărat singură.
O, da.
Și am dat bani grei, să ne înțelegem.
Da. Asta este situația.
Și zice că e programare la aceeași oră pentru mai mulți, tot la privat s-a întâmplat. Deci
exact,
se practică. Ar fi frumos să nu se practice, că nu de aia îți consumi abonamentul și minutele alea pe care le ai oricum gratuit, dar știți, noi oamenii muritori de rând depunem un efort ca să identificăm un medic, ca să găsim numărul de telefon, sunăm și poate în acele momente avem dureri. Și nu prea ne interesează chestia aia că cine ce zi o a avut. Cum se zice, au avut o seară romantică mai umedă, nu au avut o seară nereușită,
dezamăgită.
Deci adică totuși lucrez cu oameni, nu cu animale, din punctul unora de vedere.
Da, dar vezi puterea asta.
Care putere?
Puterea asta orbește, adică tu depinzi de mine. Dacă tu depinzi de mine...
Dar vezi, chiar asta e ideea.
Eu
oamenii
îți fac
ăștia...
un favor că te văd. Deci
dar
cam
oamenii
așa
ăștia
e
nu realizează că nu depindem de ei, că de aia e acolo sistemul de sănătate unde e. Avem alternative.
E ca și concept, că nu el te duci la altul, dar s-ar putea să fii tratat aproximativ la fel.
Bă, uite, luând în considerare că în sistemul de sănătate public, gratuit, tot oricum plătești, foarte mulți spun în balanță chestia aia că, dar de ce nu atunci un pic mai mult și măcar... Sunt umanizat, sunt un om, sunt o ființă vie.
Să ai un pic mai mult, știi?
Să ai un pic mai mult, dar oricum și aici dai. Deci dacă pui cap la cap,
asta
că bani
gratuit,
acolo,
vorba
bani,
vine.
Ca și învățământul. Ca și învățământul gratuit. Și noi, nu, e gratuit învățământul din România.
Nu, soția mea a născut la maternitatea din Arad, am zis că mergem pe... Și na, vorba
patrioți locali.
Da, și dacă aduni și tragi linie...
Acestea fiind zise, scrieți-ne pățanii.
Asta am luat-o cu medicina de dimineața.
Dați-o pe medicină, și povestiți-ne. Da.
Și ni se spune de acum dr. Molnar dr. Și dr. Nodi.
Dr. Punct.
Punct, scuze. Strigă cu mine,
strigă cu mine. Aradul matinal! Singurul morning show provincial.
Altceva.
E mai ușor să apeși două bumburi decât trei. Trebuie mil.
Este ocazional, dar bazil. Na.
Fii atent ce-i fac. Când o să vadă asta... Când o să vadă asta...
Uite, am primit un mesaj. Cum ar fi să înceapă Molnar Show? Bă, băieți, așa mult am vorbit ieri că azi nu prea am chef, sunt frânt. Referitor la topicul nostru cu medicul, că avem medici, că sunt obosiți. Sau un polițist când vrea să prindă un infractor. Bă, așa mult am fugit ieri, nu mai fug și azi.
Da, e foarte inventivă sugestia.
Da, bravo. Ce mai avem aici? Da, sau un pompier. Iar incendiu. Acu două zile am stins-o, nu? Nu mai am chef și azi.
Da, și asta e treaba, da, exact.
Mulțumim.
E, am ajunge cine știe pe unde, dacă Da. Da. Bun, deci să începem cu începutul vorba aceea. Da, sport. Astăzi vorbim despre două lucruri diferite. Primul este din tenis, o știre din tenis, bineînțeles, da. Și a doua știre este din fotbalul românesc. Dar referitor la tenis, discutăm puțin despre Simona Halep, care știm că este în așteptarea răspunsului Tribunalului Arbitral Sportiv de la Lausanne, da, privind acest caz. S-ar putea, și toate gurile bune spun că îi va reduce din pedeapsa inițială de 4 ani, deci anul viitor intră în pâine, să zicem, dar până în alta Simona Halep spune Busy Day că dă în judecată și cere 10 milioane de dolari de la compania canadiană care a produs suplimentul nutritiv despre care ea crede că era contaminat cu roxadustat. Procesul va fi judecat foarte interesant la un tribunal din New York. Interesant. Deci, despre... Era un motiv.
Bravo,
de...
Simona.
Stai că n-a câștigat încă. Ai sad face acolo? Totdeauna este vorba despre atitudine.
Atitudine.
Dar ce să fi făcut și acum?
Adică?
Dacă a fost contaminat, pare să cu roxadustat, suplimentul acela, mă lasă și glasul, n-ai ce să faci decât să dai în judecată compania producătoare. Da. Cam asta este.
Da.
Avocații Simonei Halep au susținut în fața Tribunalului pentru Integritate în Tenis că produsul respectiv ar fi fost contaminat cu roxadustat, așa cum am spus, un medicament pentru anemie care mărește numărul globulelor roșii și, pe cale de consecință, este pe lista substanțelor dopante interzise pentru sportivi. Totuși, concluziile anchetei Agenției pentru Integritate în Tenis au fost că Simona avea o cantitate prea mare de roxadustat în organism, pentru că aceasta să provină de la o contaminare a liniei de producție. Că aici este, de fapt, linia, ca să continue așa, de apărare sau de atac a celor care o acuză pe Simona. Adică, ok, doamnă, domnișoară dragă, nu, doamnă, mă scuzați, cantitatea pe care noi am descoperit-o în corpul tău este prea mare pentru a fi o contaminare accidentală. Aici e bătălia maximă și de aceea au cerut 4 ani, ci că inițial ceruseră probabil mai mult sau ceva de genul, sau for life. Vedem până una alta.
Go, Simona
a dat în judecată compania aceasta. Procesul va fi, așa cum spuneam, judecat la un tribunal din New York. Cere 10 milioane de dolari de spăgubiri și vom vedea ce se întâmplă în acest caz în perioada următoare, dar sigur, orice proces nu durează o săptămână, două.
Deci, și sperăm că Simona va câștiga.
Procesul acesta ne interesează oarecum mai puțin, ne interesează să fie lucrurile în regulă la Lausanne, că și aia niște bani sau...
Nu despre bani e vorba aici.
Nu, sau își, nu, și despre bani, dar și despre, nu banii ei.
Nu banii
ei. În fine, ca principiu, și despre, cum să zic, clear damage, cum ziceam eu, să-ți recâștigi, să redobândești.
That is the correct answer.
Oh my God!
Da,
oh, deci avem,
da, da,
da. Avem chestii noi acolo.
Da.
Mai surprins, da. Și despre a-ți redobândi imaginea
corect
bună înaintea tuturor. Bun, așteptăm atât verdictul de la Lausanne cât și procesul acesta cu compania aceasta, dar mergem puțin și la fotbal, la fotbalul românesc. De ce? Sper că știi, măcar știi cine este Jean Vlădoiu, să ai auzit de el vreodată, de Jean
Vlădoiu.
Am auzit
Vlădoiu, Jean... E Jale Jean, am
Ioan
melodie,
Vlădoiu, dar... îl cheamă, dar no, se spune Jean. Da.
Mi-ai dat o idee
Jean,
de piesă,
Gigi,
da.
Și alte...
Melodia se cheamă E Jale Jean.
Deci ai auzit de Ion Vlădoiu, de da. Ion Vlădoiu, scuze, de Jean, da. Vlădoiu, cum vrei să-l numești. Da.
Da.
Deci Jean Vlădoiu a fost întrebat, și citesc despre, de pe digisport.ro, a fost întrebat cum vede lupta la titlul în acest an și Vlădoiu era așa un mic top. Și vreau să-l discutăm puțin împreună. El zice așa că, în primul rând, cei de la Rapid, care sunt în spatele celor de la FCSB, sunt par cei mai periculoși. Deci, cam aici vede el. Ajungem și unde trebuie.
Tu vezi că eu clipesc.
Da,
deci cei, sunt...
da, zice că îi se par foarte periculoși, au o bancă de rezerve puternică, oricând pot face o echipă puternică și așa mai departe.
N-au bănci cum avem noi pe Mețeanu.
Da. Și după aia zice, cei de la FCSB care sunt pe locul întâi acum, cu un avans destul de considerabil de puncte.
Adică Gigi.
Adică Gigi. Nu, Gigi sau Ferguson, cum mi se spune, sir, că e antrenor.
De Gigi.
Așa îi spune unul dintre fostii lui jucători.
Ah, bun.
Și așa vorbește cu el prin mesaje.
Sir Ferguson.
Da, ce mișcare a făcut Ferguson și el râde, adică... făcând o schimbare la pauză când el face schimbări, știi? Atunci îi trimite Florin Tănase, îi trimite un mesaj: bravo Ferguson, mișcare de top. Și el se amuză pe chestia asta, chiar cred că e și un pic mândru, e bucuros de... Na, zice Vlădoiu că cei de la FCSB îi se par foarte, foarte puternici. A fost și sezonul trecut, zice el, știm cu toții cum au pierdut campionatul, dar anul acesta sunt mult mai bine pregătiți. Deci observ că nu zice că vor câștiga totuși campionatul. Bine, Dinamo Vizna, e cam greu să zică chestia asta. Și acum începe discuția noastră. CFR nu este, zice, nu este ieșită din lupta pentru titlu, deși sunt acolo pe podium, dar zice că CFR-ul să mă organizez să fie bine, zice că are cei mai egoiști fotbaliști. Și aici e discuția noastră. Să fie ceva din zona aceea, clujenii sunt egoiști, vreau să deslușim misterul cu un om care cunoaște mai bine fenomenul social.
Ok, am o întrebare.
Da.
Câți clujeni joacă în echipa CFR? Că asta e întrebarea, știi, am pus-o și francezilor. Câți francezi reali, care n-au primit cetățenia în ultimii 3-4 ani, joacă în echipa națională a Franței?
Da, e vorba și despre asta, e dreptate, dar și despre mentalitatea pe care o insuflă, de exemplu, antrenorul, care sigur nu era român la...
Dar mi se pare normal. Eu cred că inclusiv Rednic, aici în Arad, îi explică băieților că, UTA Arad.
Da, da, da.
Deci adică... eu zic că orice echipă de fotbal,
da,
trebuie, fiecare jucător trebuie să fie acolo mental, să...
Asta e, deci tu ai fi un antrenor
implementeze,
de...
să-și ardă pe retină că suntem cei mai buni.
Asta în teorie.
Da, dar pui în practică când joci.
În practică Vlădoiu spune că jucătorii de la CFR Cluj joacă pentru ei, nu pentru echipă, sunt cam egoiști. Și se referă la, nu de nume, îți dai seama, dar
luând în considerare câți bani se învârt în fotbal, eu zic că toți joacă și pentru ei. Că totuși sunt acolo niște bani. Adică dacă stăm să ne uităm, nu mulți sunt cu familii, primesc locuințe, chestii.
Bineînțeles, să discutăm treaba asta, da.
No, de exemplu, uite, de aia nu te întâlnești cu fotbaliști în localurile din Arad, în toate localurile, pentru că ei alte localuri frecventează sau în alte zone se duc. Adică au o altă viață. Pentru că își permit să ducă o altă viață, asta indiferent în ce echipă joacă, când ei au salariile astea. Și atunci normal că există gramul de egoism.
Deci,
adică gândește-te cât de mult s-a schimbat lumea, adică în anii 90 erau bancuri despre fotbaliști și nu erau bancuri chiar care vorbeau despre materia, despre acea multă materie cenușie din capul lor. Adevărat. Dar chestia asta s-a schimbat în ultima perioadă. De ce? Pentru că s-a lucrat extraordinar de mult la branduirea fotbalistului.
Și crezi că i-a schimbat și IQ-ul cu odată cu
mă,
chestia asta?
Mă, zic că asta e treaba IQ-ul, nu cred că i-a schimbat, dar în schimb... nu cred că i-a schimbat, dar în schimb.
Dar în
bravo,
schimb
a
schimbat,
da,
totuși vorba. Da.
din discuții discutabile.
Da, exact.
Nu, mă gândesc la chestia aia că de fapt asta antrenorul trebuie să le însufle.
Dar antrenorul și este Adi Mutu, care știm că este recunoscut pentru egoismul lui.
Bine, Adi Mutu încă nu știe dacă e superstar media sau e antrenor de fotbal. Din punctul meu de vedere. El încă nu știe,
adică
că n-a luat-o.
Superstar media, la ce te referi?
Încă nu știu, la câte apariții au avut în emisiuni și chestii și ce...
Și este imaginea câteva branduri.
Adică eu înțeleg deci că se fac bani, dar eu nu cred că el știe. Adică acolo trebuie să arege o direcție. Și plus gândește-te că Adi Mutu și văd la negocieri, când l-au contactat să fie antrenor, a zis, ok, începem cu 1 milion, și nu de ieni și nici de lei, pentru că mă cheamă Mutu. Bă, da, eu zic că așa au pus problema.
A avut 60.000 de euro pe lună la NFC Baku, la ultima lui echipă, unde a stat, nu știu,
cât
4.
Cât a avut?
60.000 de euro.
Mai zi o dată, că nu te-au auzit ascultătorii care sunt pe minim pe economia în România.
Păi, dar ce să fac dacă nu s-a din Mutu? Pare rău pentru
vezi,
ei. Dar
vezi, el așa pornește.
60.000 a avut
pe
lună.
În mână.
În mână.
No.
Și peste nas.
No.
Na. Și atât a avut salariul la, nu este un salariu ieșit din comun la NFC Baku, Laurențiu Rengenkampf, cum zicea Horia, da, Ivanovici, pe vremuri, Rengenkampf avea 40.000, deci ca să știm, astea sume
dar,
oficiale.
Încă o dată, dar sunt sume oficiale incredibile pentru România.
Și a plecat după 4 luni Adi Mutu, i-au fi dat aia vreo 200.000 să ne despărțim și a venit la Cluj, din câte știu eu, cred că are 20.000, nu știu dacă mă înșel, deci nu sunt...
Și câte contracte are?
Asta e altă discuție. Adică, și are poate bonusul un milion dacă ia campionatul sau exact, merge vezi? În grupele europene, deci ceea ce nu o să se întâmple, dragă
Molnar. Dar gândește-te dacă cumva el are un bonus, adică are un target care e la bonus. Tu când lucrezi în fabrică,
da,
faci bonusul, te bucuri, adică faci, dacă faci norma, ai salariu. Dacă faci peste normă, că așa e multinaționale, nu? Atunci nu maxim iei 100-200 de lei premiu. Adică de oricum nu pe suntem egali, pentru că ajungem la chestia aia de egoism. Dacă și oamenii simpli ar fi un pic egoiști și ar spune că eu sunt pe primul loc,
puternic de tot. Dar da, și alte echipe să te pui din pe România pe loc. În acest top parcă nu joacă atât de egoist ca și CFR-ul, asta voiam să zic.
Dar simt, cum s-a măsurat egoismul?
Din vorbele specialistului și doctorului docent Jean Vlădoiu, adică el a analizat cu ochișorii domniei
da,
sale și a văzut că din aceste echipe care au șanse reale la titlu, CFR-ul parcă e mai egoist, de aceea nu are realizări, cum oamenii iau pe cont propriu.
Cum
gândeam într-un fel că Mutu e recunoscut pentru chestia asta. De multe ori nu pasa în teabăl pe Gilardino când mai juca pe la Fiorentina.
Dar lasă-i că e bine așa.
E bine, nu am zis că nu
dacă
e bine.
Dacă au performanță. Păi poate ăsta e un primul pas dintr-o construcție extraordinar de mare și noi nu ne prindem.
Anul acesta s-a dus, mă rog, așa zic toată lumea, în afară de câțiva care țin cu ei, că titlul
știi
anul
că
nu
mă pricep, nu mă pot exprima da, în direcția aia, sigur. Dar probabil Mutu are o strategie și știe de ce face chestia asta. Plus că e tu dacă ești din Cluj și trăiești în Cluj, ai un pic altfel vezi lumea. Asta e o realitate și nu e vina clujenilor, e vina României că s-a ajuns aici.
E și o povară de a fi...
E o povară de a fi clujan.
E mai ales acum, da.
Dar nu mai ales acum. Deci după era Funar, în Cluj, Clujul s-a dezvoltat. Uite, cu regret îți spun că eu cred că deja Cluj a atins apogeul. De aici mai sus nu se poate.
Da.
Totul depinde de cum se vor gestiona acolo lucrurile să se păstreze acest standard creat. Este un lucru normal să existe poluri administrative, orașe mega dezvoltate, că dacă stai să te uiți, nu e numai Clujul, putem vorbi de Iași, într-o totuși zona Moldovei, știm că este o zonă defavorizată, o zonă mai săracă, că de aia avem mulți moldoveni și aici, și Iașul s-a dezvoltat extraordinar, exemplar. Uite Sibiu, capitală culturală europeană, și acum Sibiu este un oraș foarte bine pus la punct. Dacă e să ne gândim la oraș industrial și să tragem linie, uite, eu Aradul aș pune pe în aceeași pagină cu Brașovul. Și inclusiv Brașovul ne-a luat-o înainte. Cu foarte mult. Să nu intrăm Brașovul în discuții gen Oradea, Timișoara. Că nu asta zic
deci
ce toată lumea.
De la...
deci, da, e vorba
fotbal
de...
fotbal și am ajuns la... Da, e
și eu zic că și în fotbal și în viața de zi cu zi, viața bate filmul. Și din moment ce viața bate filmul, atunci tu, dacă îți pui un mindset în capul tău, ți-l pui că tu ești un pic egoist.
E vorba de atitudine, același... Molnar, cum spuneai tu.
Exact. Și în același timp ești mândru că ești arădean, că ești brașovan, că ești clujan. Eu nu înțeleg unde e problema. Da. Adică cu mândria tu oricum, îți rănești egoismul.
Adevărat.
Deci
sigur.
Merg mână în mână. Și, și eu văd succes aici.
Păi,
dacă
suntem trei,
încă o dată, câți jucători din Cluj sunt în CFR? Nu știm, nu sunt mulți, așa e?
Nu.
Că-ți cumpărați jucători străini.
Da, da.
Mutu a reușit ca un străin să fie mândru și în același timp egoist că e la Cluj și joacă la CFR.
Acestea nu văd probleme. Zise, dragii mei, ați asistat la o ședință de terapie pe care vă dăruim gratuit, Molnar, nu luăm
uite,
bani. Nu?
La fel și cu politicienii, Brăteanu, Rațiu, oameni politici inteligenți. Acum, un pic de botox și ești bun de europarlamentar. Nu contează că abar nu ai să scrii corect, nici măcar tramvai, dar scoți cărți pe bandă rulantă. Da, așa
e.
E
vorba de atitudine, dragii mei.
Atitudine contează.
Astea sunt lucruri subsidiare, ca să folosim un termen pe care probabil distinsul domn, nu care ne-a scris, despre cel care a scris nu-l știe.
Bun.
E important să ai atitudine, cu asta ajungi, nu cu...
Corect. Alte... Mi și dragă, iar trăiești în altă țară. Nu de alta, dar și eu trăiesc la fel în altă țară lume și închipuiți că mai locuiești și la București, ca să fie meniul complet. Bine că am crescut unde trebuie, adică la Arad. Post-scriptum, nevastă mea tot îmi spune să mă trezesc, dar nu reușesc. Deci vezi, și aici e mândria, că m-am născut unde trebuie. Egoism și mândrie.
Te-ai născut unde trebuie, ai făcut ceva în sensul ăsta să te naști unde trebuie, aici întreb, meritul.
Aici meritul e a părinților. Adică...
Deci încă o dată această ședință de terapie, sper că a prins bine tuturor, e gratis astăzi.
E gratis, astăzi e gratis.
Și dar... de mâine, cu, nu de mâine, de luni cu programări.
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție! Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Oh. Aplauze, aplauze.
Hai, da, cu aplauzele, da. Mulțumim, da, frumos tuturor, bun, aplaudacilor.
Deci, ziua națională în Lituania, aniversarea proclamării independenței 1918.
Adevărat. Bucurie mare acolo.
Da, ai și tu ceva zile internaționale.
Există, avem, da.
Ce
ai? Avem ziua inovației astăzi.
Oh, inovatori, să trăiască.
Să trăiască. Mai este și ziua, probabil i-ar fi plăcut lui Bazil, acest lucru să-l anunțe el, că este și ziua migdalelor, dar mai este și ziua în care face o favoare unei persoane morocănoase.
No, morocănoase.
Aici cum facem? Dacă noi suntem morocănoși, facem... De fapt, nu zice noi, că ăla care face favoarea...
Noi nu suntem morocănoși. Suntem?
Nu știu. Să spun let the people.
Let the people. Say.
Da, să spună poporul dacă suntem sau nu morocănoși. Zic că da, nu, nu, dar...
Ocazional.
Sigur, nu
depinde
suntem
perfecti, cum ne trezim. Ba da, suntem perfecți, dar nu. În perfecțiunea noastră...
Iar am alunecat într-o eroare de atitudine.
Deci perfecțiunea,
da,
e un întreg. Și acolo ai de toate. Avem de toate.
Da, e și în funcție de cum bei cafeaua,
no, vezi, care... Cum te-ai trezit.
Da, acolo... Da.
Adică,
good morning, my name.
Exact.
Da.
Bun.
Despre asta este, da.
În 1699, prima diplomă leopoldină ce recunoaște clerului greco-catolic aceleași privilegii de care se bucurau și preoții catolici.
Adevărat.
În 1875 are loc prima ședință publică a Societății Studenților în Medicină, dacă tot am vorbit.
Dacă tot am vorbit, da.
Medici.
Iată. Da. Încă de atunci, da.
În 1923, mormântul faraonului Tutankhamon a fost inclus în circuitul turistic egiptean.
Așa.
În 1930, Federația Română de Fotbal s-a afiliat la Federația Internațională a Asociațiilor de Fotbal, adică la FIFA.
Yep.
În 1933, grevă de la atelierele CFR Grivița, pactul de reorganizare a micii înțelegeri, Geneva, iar în 1935 a fost adoptată legea pentru înființarea monetăriei naționale. În 1959, Fidel Castro a preluat conducerea Cubei.
Moment... istoric.
Da. În 1968, România a renunțat la organizarea administrativă tipic sovietică în regiuni și raioane și a reînființat unitatea administrativă teritorială tradițională, județul. Au fost organizate 39 de județe plus municipiul București, iar în 1976 s-a desemnat la Barcelona de către reprezentanții a 12 state mediteraneene Convenția pentru Protecția Mediteranei împotriva poluării.
Yes.
Mergem la nașteri. În 1836, Bogdan Petriceicu Hajdeu, spirit enciclopedic al culturii române, filolog, folclorist, prozator, dramaturg, istoric și publicist, vicepreședinte al Academiei Române. În 1943, Constanța Dunca Schianu, critic muzical, pianistă și scriitoare. În 1853, Ioan Artenie Anderca Honorodeanu, poet și memorialist. Unde mergem?
Depinde de saltul istoric pe care vrei,
da,
să-l...
În 1906, Tiberiu Popovici, un matematician, membru al Academiei Române, a organizat Institutul de Calcul Numeric din Cluj, de,
da,
numele lui, legându-se și începuturile școlii clujene de analiză matematică.
Adevărat.
În 1926 s-a născut John Schlesinger, regizor de film. În,
da,
1935, Sony, adică Salvatore Bono, membru al grupului Sony & Cher, se naște.
Da.
În 1939, Ilie Constantin, poet, prozator și eseist român stabilit în Franța,
da,
se naște în 1942 Kim Jong al doilea, fiul dictatorului Kim Il-sen, președinte nord-corean.
Da.
În 1968 se naște Adina Vălean, politician român.
Stai, 1959, trecut ai un pic, John McEnroe,
ah, da, jucător de
american
tenis,
de tenis foarte celebru și foarte expansiv, da, în toate cele, da.
Iar în 79, adică 1979, se naște Valentino Rossi, pilot de motociclist.
Foarte bun, unul dintre preferații mei. Da.
Mai ai ceva la nașteri?
Avem 1983, Mișu Bendeac. actor, scriitor, regizor român. 1986, Ciprian Deac, actual jucător, da, la KFR Cluj.
KFR Cluj.
Da. Și 1997, Alexandra Din Diligan, handbalistă română, nu extrem de
felicitări
cunoscută. Dar felicitări tuturor, Mihai și toate alea, dragă, Molnar, iată, trecut am cu brio.
Da. De ce se?
E, aici.
Aici vine momentul. În 1279 moare regele Alfonso al III-lea al Portugaliei. Mm-hmm. În 1907, Carducci, poet, prozator și eseist italian, laureat al premiului Nobel. În 1995 moare Victor Kernbach, prozator, poet, eseist, traducător, autor al unui dicționar de mitologie generală. În 1996 moare Nicolae Carandino, gazetar, traducător și director al Teatrului Național din București, ultimul dintre supraviețuitorii procesului Iuliu Maniu.
Da.
Iar în 2000 moare Lila Kedrova, actriță de origine rusă, laureată a premiului Oscar pentru cel mai bun rol secundar feminin în filmul Zorba Grepcul.
Ce vremuri!
Ce vremuri au fost!
Da.
Ce vremuri! A, da, și dacă vorbim de sfinți, Sinaxar... No, îi sfinților mucenici, Pamfilm, Valent, Pavel, Seleuc, Porfiriu, Iulian, Teodor, Ilie, Ieremia, Isaia, și aș putea
și continua. Și se zice la mulți ani sau sănătate.
Nu
sau,
știu ce se zice.
Doamne ajută tuturor celor numiți Pamfil, Valentin, Isaia, Ieremia și nu știu ce mi-ai zis pe acolo. Da.
Da.
O zi plină astăzi, da. Nu știu cum facem să le facem favor celor morocănoși. Eu aici am rămas. Să găsim o variantă cumva, dar nu știu, vedem. Ieșim pe stradă și vorba ce avem material, adică unde te uiți în stânga-dreapta nu, da, prea vezi happy,
da. În 2013, în ziua asta, murea faceristul Dumitru Sechelariu, a fost primar al Bacăului.
Și da, FC Bacău,
da,
mulți ani.
Tot în 16 februarie, dar în 2013, filmul Poziția copilului, regizat de Călin Peter Netzer, câștigă trofeul Ursul de Aur, mare premiu la cea de-a 63-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Iar în 2015, încetat din viață cântăreața americană Leslie Gore.
Da, da, asta... văd că ai mai forțat niște lucruri, e foarte bine.
Da,
da, sunt mai... e o zi încărcată, 16 februarie, da.
Da, în 2018, pe 16 februarie, asta o să-ți placă, trupul fotbalistului Emiliano Sala, mort într-un accident aviatic, era incinerat. A fost incinerat omul.
Ei, ce să mai, ce a rămas vorba aceea că, na,
de și la 2020.
Accident. Încă se judecă, apropo. Fie,
serios?
Păi da, da, au plătit pe el bani. Și cluburile din, mai rețin care, din Anglia și din Franța se judecă pentru că plătirea vreo 20 ceva de milioane, cred că pe el, sau 30, și apoi omul n-a apucat să... Și apoi ăștia au zis, da, ce-i treaba noastră că a căzut avionul, adică să facem tranzacția, ei nu prea voiau, știi, dacă au luat o chestie... Da,
uite, asta o să-ți placă. În 2020, pe 16 februarie, după trecerea furtunii Dennis, vasul fantomă MV Alta sub pavilion tanzanian eșua pe coastele irlandeze după mai mult de un an de derivă în apele Atlanticului.
Ce făceam noi în 16 februarie 2020, Molnar, mai ții minte?
No.
Era nebunie, era, cu pandemia.
Era
cu
pandemia deja, da.
Nenorociri, cu nebunie.
Da, hai să nu ne aducem aminte de lucruri de genul ăsta. Mobi, lift me up pe 99.1 FM,
perfect.
Că e vineri și e weekend.
Hai să ne ridicăm.
Bună dimineața! Frumos, să le dăm.
Facem să fie bine, dar să nu fie rău, vorba aceea.
Da.
Deci, free talks, right?
Da, încep tu sau încep eu?
Nu, poți să
încep
tu, că ai
vrei
zis că... Da, da, am, și vreau să...
Nu, fii atent.
Sunt pregătit, sper.
Da?
Am zis sper, nu știu sigur.
Cât ai fi dispus să plătești pentru o lămâie care nici măcar nu este proaspătă?
Cri, cri.
Zi o cifră, euro.
Euro?
Da, zi, cât ai plătit pentru o lămâie care nu este proaspătă?
0,5 euro.
0,5 euro.
Da. Deși, na, s-ar putea să n-am dreptate. Spune, lovește.
Cea mai veche lămâie din lume a fost vândută la o licitație în Anglia.
Cât cea mai veche din lume? Ia, sunt foarte curios.
Cât estimezi? Cât poate să fie?
Să fie, să aibă 3 ani.
Lămâia conservată are aproape 300 de ani.
Du-te de aici. Du-te mă de aici.
Am zis.
Dar...
Deci. Da,
ok, el nu e lămâie, e lemn acum. E...
Deci, lămâia conservată are aproape 300 de ani și a fost găsită pe neașteptate în interiorul unui dulap din secolul al XIX-lea, dus de casa de licitații Brattle's Auction, care apoi a vândut-o.
Nu știu ce e
aici. În Anglia, în Shropshire, o casă de licitație a vândut un citric vechi de 285 de ani pentru suma de 1416 lire sterline, adică peste 1600 de euro pentru o lămâie. Potrivit Brattle's Auctions, care a supravegheat vânzarea bizară, lămâia mumificată a fost găsită pe neașteptare într-un dulap din secolul al XIX-lea și a fost scos la vânzare de către o familie care spunea că a moștenit-o de la un unchi. Pe coaja acum brună a lămâii, bine păstrată ca formă, sunt gravate cuvintele: dat de domnul P. Lu Franchini la 4 noiembrie 1739, domnișoarei E. Baxter. Proprietarul Brattle's Auctioneers, David Brattle, a declarat că lămâia a ajuns aici într-un dulap chinezesc, obișnuit de la sfârșitul secolului al XIX-lea, era în fundul unuia dintre sertare, am găsit-o când am scos sertarul pentru a lua fotografii de vânzare.
Ce să mai zic? Asta e ca și contul ăla de Instagram unde era postat o poză cu un ou. Mai ții minte că avea, nu știu, 1 milion de like-uri sau ceva de genul ăsta. Eu zic să conservăm și noi ceva, să, nu știu, o stafidă, o ceva, un...
Ceva să punem, ascundem pe aici.
Să ascundem undeva și, da, pentru, tot zici tu, pentru posteritate și așa. Știi cum mai zici tu. Dar nu știu, e asta...
1600 de euro. Pentru o lămâie mumificată cu mesaj.
Oricum nu știe nimeni cine sunt persoanele care și-au dat lămâia, vorba aceea. Da, foarte ciudată lumea asta în care trăim.
Foarte ciudată.
1600 de euro, zici că.
Da.
Surprinde, prețul este cam mic.
Totuși e o lămâie.
E o lămâie, dar e mumificată. Adică da. de pe 1700, ceea ce...
Da. Da. Cred că știrea săptămânii este și vine dinspre Japonia. Și e despre Japonia. Japonia până de curând a treia cea mai mare economie a lumii și știrea e aici. Până de curând mai mare economie a lumii a intrat în recesiune în mod neașteptat. Din cauza evoluției slabe, economia nipona a pierdut podiumul economiilor mondiale și a fost devansată de Germania,
opa,
care a ajuns a treia cea mai mare economie din lume. Și acum, cum afectează aceste evoluții ale economiei japoneze România? Editorul ziarului financiar Răzvan Botea a răspuns așa: ok, am și niște cifre exacte, dar vreau să încep cu un concept. Economia mondială este ca un organism, dacă vrei, ca un organism uman. Și atunci când pică un organ, să zicem ficatul, un organ important, atunci se întâmplă probleme.
Da.
Economia nipona acum este a patra cea mai importantă economie din lume.
Economia nimona. Da. Iartă-mă, n-am putut să...
Deci, au căzut pe locul 4. A fost până de curând a treia, când pică, evident, pică ca un domino și restul organismului. De asemenea, are efecte de contagiune. La fel de bine putem să ne întrebăm, de exemplu, ce treabă avem noi cu un virus care a apărut în Wuhan în decembrie 2019. Uite că a pus cu roatele în sus toată lumea. Sigur, nu este cazul acum, nu este o criză majoră în Japonia. Sunt două trimestre consecutive de scădere, ceea ce înseamnă o recesiune tehnică în termeni economici. Un alt exemplu este 2008. În America căzuse Lehman Brothers și diferiți jurnaliști pe economică întrebau aici în țară decidenții noștri, factorii politici: domnule, ați văzut ce se întâmplă în America? Și chiar a fost un răspuns de ceva de genul: nu știu, că n-am mai fost de mult peste ocean. Ei, da. Când a venit criza peste noi, prin contagiune din America, ne-a dărâmat cu totul. Poate vă aduceți aminte ce a fost atunci. Deci orice economie majoră din lume are probleme prin efect de contagiune. Va avea și România, pentru că noi suntem interconectați foarte puternic prin legături comerciale.
Da. Pot să arunc și o știre asta în discuție?
Da.
Pe care o am, dacă dorești, desigur. Foarte interesant, mi se pare, mai mulți lideri, oameni de afaceri au redactat o scrisoare deschisă pentru a preîntâmpina efectele inteligenței artificiale. No. Deci oameni pe cum, oameni din zona de afaceri și politică, iată, fac apel la liderii mondiali, citesc de pe Digi24, prin intermediul unei scrisori deschise să abordeze riscurile existențiale ale inteligenței artificiale și ale crizei climatice. Richard Branson, un foarte cunoscut om de afaceri, împreună cu fostul secretar al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, și Charles Oppenheimer, care este nepotul fizicianului american Robert Oppenheimer, apropo de... de film, au semnat scrisoarea deschisă prin care îndeamnă la acțiune împotriva pericolelor crescânde ale crizei climatice, pandemiilor, arme nucleare și inteligența artificială neguvernată. De asemenea, iată, această scrisoare chiar a fost publicată înaintea conferinței de securitate de la München, unde au fost prezenți oficiali guvernamentali, lideri militari și mulți alții, inclusiv pare să că anul trecut, inclusiv Elon Musk și fondatorul Apple Steve Wozniak au cerut laboratorilor de inteligență artificială, să întrerupă activitatea de formare a modelelor de inteligență artificială care sunt mai puternice decât GPT-4, în prezent cel mai avansat model de inteligență artificială. Deci oamenii sunt pe oprirea activității, nu pe deci nu pe monitorizarea mai atentă, ci pe întreruperea activității vehement, și chiar nepotul lui Oppenheimer, adică e o chestie acolo.
Problema mea cu inteligența asta artificială este că e la liber.
Adică e necontrolată, cum ar veni. Da.
Asta e singura mea problemă. Adică
și a mea.
Luând în considerare că majoritatea psihologilor, psihiatriilor spun că nu-i a bine că site-urile astea de socializare sunt chiar atât de libere.
Da.
Și că, na, din ciclu ce spuneam noi aici, că înainte de mediul online doar măta și prietenii știau cât de prost ești. Dacă mergem
ceea
în direcția
asta...
Ceea ce
era destul
asta,
de umilitor pentru ele, da, dar acum...
Dar acum știi o lume întreagă, pentru că tu postezi și ai păreri chiar dacă nu stăpânești niciun subiect.
Da.
Problema e că acest tip de persoane creează o majoritate.
Da.
Și majoritatea asta, gândește-te că are acces la ChatGPT. Deci eu, de exemplu, sunt ferm convins că există mai multe persoane, de nu chiar milioane, care, așa, văzând francizele Terminator, filmele, îi explică ChatGPT-ului că uite ce ar trebui făcut și ideologii și chestii și minuni și toate alea. Și nu vorbesc acum că mi-ar fi frică de așa ceva, dar există și nișa asta. Problema cu inteligența artificială, problema mea este că nu trebuia da drumul. Sau dacă trebuie da drumul, atunci dăm drumul la inteligența artificială, dar nu-i sigur că vrem să învețe ceva de la anumite tipologii de persoană. Da.
Sau adică să-i dăm drumul la o scală mai mică, să zic așa, adică în anumite sarcini de activitate mai reduse, exact, în anumite domenii în care,
adică
să zicem
testează,
că...
Adică tu testează, îți oferim ca și cum era Google.
Da.
Că îți dăm o bază de date internațională, poți să cauți orice și din păcate noi facem bâză și râdem când apar topurile Google, dar este realitatea tristă a lumii în care, da, trăim, a lumii moderne. Adică gândește-te la SF-urile din anii 60-70, la filmele utopice sau pozele, da, utopice, adică cum vedeau ei în anii 2000 cu unde să ajungă lumea. Nu s-a ajuns.
Acum,
nu s-a ajuns.
Și problema mea e că încearcă să ni se prezinte situația asta că e sub control, când de fapt nu cred că e.
Eu cred că e sub control, mm-hmm, deocamdată. Deocamdată, pentru că gândește-te, da, o să se bage abonament. Ceea ce pe mine m-a șocat, că nu plătesc pentru anumite pagini de socializare și mi intră, da, publicitate, că inclusiv în domeniul nostru de media, sau pe creativ, da, au apărut tot felul de companii care asta promovează, că hai că nu mai trebuie tu să gândești, tu să lucrezi, că face în locul tău inteligența artificială.
Da.
Deci inclusiv pe TikTok, pe Facebook, da, sunt, și e plin cu tot felul de și filmulețe că... Da. Ce oportunitate a creat AI-ul? Adu-ți aminte de ce s-a întâmplat acum un an, doi ani când s-a lansat, că panică majoră, că nu o să mai avem nevoie de oameni la lucru.
Adevărat. Și pe voiceover sunt aplicații și așa mai departe. Adică pe domeniul în care eu activez sau și acolo activez. Și acolo există deja tot felul de situații în care aplicația îți rezolvă. Nu mai ai nevoie să angajezi pe cineva să facă un voiceover.
De zic că ceea este... Ce,
ne da, fură pâinea.
Ne pituța, fură pâinea.
Pituța.
Eu nu cred că de pâine e vorba, eu zic că mai degrabă e vorba de chestia aia că cât de multă libertate are în realitate AI-ul.
Da, unul la cum mână. Să zic, ca să se dezvolte AI-ul trebuie să-i acorzi oarecare libertate, știi? Să se dezvolte.
Bun.
Că asta vor cei care
promovează
asta. Explică-mi
tu mie, un intelectual
da,
din lume care s-a deplasat maxim până la gară și înapoi, dar n-a luat trenul, numai s-a dus până la gară.
Da.
Nu cred că poate să citească sau să scrie, dar da, face conversații cu ChatGPT. Ce învață ChatGPT-ul de la acea persoană?
ChatGPT-ul sau inteligența artificială, că iar mă bâlbâi ca tânărul Bazil odată, știi când...
Da.
Eu cred că seamănă foarte mult cu românii. De ce? Pentru că
Să ajung până
aici. Păi nu, discutăm despre lucruri pe care nu le stăpânim la un moment dat. Adică nu trebuie să am copii, să dau lecții pe social media despre parenting. Mm-hmm. Nu trebuie să fiu fotbalist sau să fi jucat fotbal ca să îmi dau cu părerea despre. Astea. Știi? Dar îți dai cu părerea cu asemenea atitudine și un tupeu ca și când you own the mic. Știi?
Și atunci, de fapt, ChatGPT-ul de la noi învață tupeu.
Absolut. Asta e. Și atunci vom trăi într-o lume în care vorbim doar conceptual, dar noi n-am trecut pe acolo, n-am experimentat, dar vorbim despre asta. Asta face inteligența artificială, spune lucruri, dar nu le-a experimentat. Mm-hmm. Îți spune din informații, din perspectiva altuia despre situația aia. Da, foarte interesant. Oricum, eu cred că da, ei, toți cei care promovează AI-ul sunt oameni care vor să dea libertate AI-ului.
Am primit un mesaj că până nu face ChatGPT murături grătare și sarmale, n-avem nevoie.
Mai o să facă, acum că sunt mâncabile sau nu, comestibile.
Există televizor de vreo 10 ani, de nu mai mult, care emană mirosuri. E făcut, cred că în China, de o televiziune din asta de cooking, de rețete și nu știu ce, și ei au creat un televizor
frumos,
la care tu nu știu ce pachete îi cumperi, există și emană mirosul în timp ce se gătește. Deci atenție la neatenție și la ce ne dorim.
Da.
Nu, dar întorcând, mie nu mi se pare ok ca să aibă toată lumea acces. Eu știu că are o bază, și aici am cel mai bun exemplu, acum mi-a venit.
Te rog.
Wikipedia.
Ok.
Deci Wikipedia a avut un start. Wikipedia a avut un start extraordinar de bun.
Foarte bun. Foarte bun.
Da,
s-a până când? Într-un fel de social media.
Asta e. Până când? Până când oricine a avut dreptul de a edita.
Exact. Exact. Până atunci.
Până atunci.
Și atunci au început fake-urile, informații
și
incorrecte,
chiar și în ziua de azi
acolo.
Avem fake-uri acolo, știri pe care nu
așa
te
e.
Poți baza.
Este un exemplu foarte bun, da.
Și atunci de aia zic, cu ChatGPT-ul, cu OpenAI-ul ăsta sau cum e, că nu mai știu care e companie, care e nume, îmi cer scuze.
Da.
Deci inteligența asta artificială tot acolo va ajunge.
Da, și va fi foarte tâmp când vor accesa alții inteligența artificială, o vor lua de bună, dar acolo sunt strecurate tot felul de informații false pe care la momentul acesta sau în momentul acesta pentru cârcotaș, ca să nu vorbesc urât limba română, nu are filtre încă să analizeze which is good sau nu, care e bună sau falsă. Vedem.
Noi deschidem ziua, voi deschideți urechile. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Strigă cu mine, strigă cu mine,
Aradul Matinal,
singurul morning show provincial.
Da. Da, da.
Da, da, da.
Revista de la Press, corect.
Revista de la Press.
Revista Presa, da.
Verific ceva.
Da. Vrei să animezi publicul între timp sau...
Verific doar ceva să văd dacă...
Am înțeles.
Uite,
totul
am
e
și
bine?
Primit. Da.
Se pare corect.
Principalele știri ale zilei. Statele Unite avertizează că orașul ucrainean Avdiivka din estul țării riscă să fie cucerit de forțele Rusiei în condițiile în care apărătorii ucraineni rămân fără muniție pentru artilerie.
Complicat acolo.
O să dezbatem luni, pentru că îmi doresc să fie și Bazil aici. Grecia devine prima țară creștin-ortodoxă care legalizează căsătoriile între persoanele de același sex, titrează The Guardian.
Da.
Parlamentarii au votat legea propusă de guvernul de centru-dreapta, care permite și ca familiile gay să adopte copii, în ciuda opoziției categorice a Bisericii Ortodoxe a Greciei.
Da.
Se întâmplă acolo chestii.
Da, așa e. Am citit și o știre asta.
E interesant.
Da.
Familia tradițională, să ne aducem aminte cei pe România. Dar da. Nu ne băgăm acum.
Deci, da, dar spunem totuși, apropo, la, ca și follow-up, că 15 dintre cei 27 de membri ai Uniunii Europene au legalizat deja căsătorile între persoane de același sex și acest lucru este permis în total în 35 de țări din întreaga lume.
Da.
Interesant,
minunat.
Da. Fain.
Anchete, mărturii, procese, acuzații. Presa de peste ocean abundă în această dimineață în articole care au legătură cu justiția. FBI acuză un informator că a mințit în legătură cu afacerile familiei Biden, scrie The Washington Post. Nu e orice fel de minciună, ci una legată direct de acuzații cu o miză politică majoră. Declarațiile mincinoase au fost folosite de membrii republicani ai Congresului pentru a construi un caz de corupție împotriva familiei președintelui Joe Biden.
Da. Iar în timp ce noi dormeam la 6:20 a avut loc un cutremur în Franța, nu foarte mare, 3,1 grade pe scara Richter, chiar în dimineața aceasta.
Da. Și tot peste ocean, administrația Statelor Unite ale Americii confirmă că Rusia încearcă să producă o armă antisatelit, dar spune că aceasta nu reprezintă o amenințare imediată, notează Ager Press.
Da.
Bun, la oile noastre, așa. Principiile și valorile sunt bune, dar când nu te vizează direct. O arată din plin schimbările bruște de poziție ale principalelor partide din România, PSD, PNL și USR, când interesul de moment nu s-a mai potrivit cu teoriile pe seama cărora au câștigat capital electoral, arată Europa Liberă.
Da.
În ceea ce privește comasarea alegerilor, în 2024 în România sunt alegeri europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale, subiect ferminte zilele acestea, fără rezultat concret, ironia face că tocmai PSD și PNL, atunci când formau Uniunea Social-Liberală, USL, au contestat la Curtea Constituțională un astfel de proiect.
Normal.
Ideea unei comasări a fost lansată de adversarul politic PDL, Partidul Democrat Liberal, pentru alegerile din 2012. Atunci, democrat-liberalii voiau să comaseze alegerile locale cu cele parlamentare. Pe 22 decembrie 2011, USL a depus contestație la Curtea Constituțională. Comasarea este de natură să determine dificultăți în exercitarea dreptului de vot, dificultăți care pot avea ca efect în cele din urmă restrângerea exercițiului acestui drept, a decis atunci Curtea Constituțională. Curtea mai reține că organizarea la aceeași dată a celor două categorii de alegeri determină încălcarea dreptului de a fi ales, prevăzut de articolul 37 din Constituție.
Nu erau programate niște noi runde de negocieri săptămâna
astăzi. La 12 ani distanță, PSD și PNL nu se împiedică de argumentele juridice ale Curții Constituționale. Ce împiedică acum cele două partide să iau o decizie pentru comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare pe 9 iunie 2024 sunt calculele și interesele politice care țin de alianțe mai largi decât cele pentru alegerile din vară. Decizia ar putea fi luată chiar astăzi. În articolul de pe pagina Europei Libere mai puteți citi despre primarii traseiști, când folositori, când nefolositori. Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal par dispuse la începutul lui 2024 să modifice codul administrativ și să le permită primarilor să treacă de la un partid la altul în prag de alegeri, fără să-și piardă mandatul, scrie Libertatea. Lucru interzis de legea actuală.
Da.
Schimbarea e dictată de interesele electorale imediate ale celor două mari partide. Acum 4 ani părerile erau altele. Uite,
normal.
Părerile se schimbă. Oricum, acum înțeleg de ce e un pic mini-scandal și tot orașul știe în PNL, în Arad. Adică am văzut că ședințe, chestii.
Da,
oricum, îmi place că domnul Gheorghe Falcă parchează mașina în intrarea în primărie. Deci acolo chiar... Na.
E și frig acum. Noi am zis că e destul de friguț pe afară și da, am zis nu.
Ce să facem dacă se duc penelele chiar lângă.
Na, na, asta este. Acum se întâmplă, da.
Cifrele SECI ale alegerilor prezidențiale din ultimele trei decenii arată că șansele unui independent să intre în turul 2 sunt relativ scăzute, fiind nevoie de minimum 2 milioane de voturi, iar pentru câștigarea scrutinului de cel puțin 5,27 milioane de voturi, scrie Adevărul. Mircea Joană, secretar general adjunct al NATO, persoană care aparent nu candidează pentru prima funcție în stat, dar este într-o ofensivă mediatică prin promovarea unui proiect de țară, interviuri peste interviuri sau conferințe în zona academică, menționa în cel mai recent interviu pentru Digi24 că PSD se bazează pe 4 milioane de votanți versus 5,27. Ceea ce nu a spus Joana este că el, în postura de candidat, a luat în turul 1 mai puține voturi decât Năstase, Ponta și chiar a fost sub Corneliu Vadim Tudor, fost candidat al PRM. Joana a obținut în turul 1 din urmă cu 15 ani 3,02 milioane de voturi.
Da.
În turul al doilea, după o campanie în care Mircea Joana avusese de partea sa inclusiv mari moguli din presă, Sorin Ovidiu Vântu, Dan Voiculescu sau Dinu Patriciu, Băsescu reușise să-și securizeze al doilea mandat cu un plus de 150.000 de voturi. Adevărul arată în analiza sa că independentul care a reușit să adune cele mai multe voturi la o rundă de prezidențiale a fost Mircea Diaconu în 2019, dar sprijinit de Pro-România ALDE. 815.201 de voturi a luat Diaconu, ceea ce înseamnă, adică însemna atunci 8,85% din numărul total. Ieșa al patrulea în cursa din primul tur.
Da.
Deci aici o să fie faine, fac niște calcule extraordinare.
Eu, să-mi fie iertare, ignoranță, nu prea înțeleg ce plan are domnul Mircea Joana, că nu candidează oficial încă la nimic, dar cam multe ieșiri în presă în ultima vreme. Că el a intrat într-un semicon de umbră în ultima vreme, fiind având treabă serioasă la NATO, da?
Nu? Da, sigur.
Și văd că în ultimele luni cam iese mult cu declarații. Nu știu ce înseamnă asta, dar sigur, poate cei care ne ascultă cu siguranță sunt mult mai inteligenți decât mine, care nu intuiesc atât de bine ce urmărește. Iartă-mă pentru această intervenție.
Nu, foarte bine.
Adică dacă nu candidez, care e? Că nu ai făcut-o până acum. Te-ai dus acolo, ai avut job-ul ăla super high intelligence, nu știu ce, și...
De care nu știa nimeni. Nu, adică foarte puțină lume știa că a apărut ca ciuperca după ploaie.
Exact, și oarecum ai dat semnale că vrei să intru, lăsați-mă să mă pregătesc pentru Champions League, cum zicea Borcea odată, adică eu am treabă la NATO, nu mai...
El e în Champions League tot timpul, la ce performanțe are
personale. Și acum tot vine să intre cu tot felul de declarații și nu știu ce înseamnă asta, poate cineva mă lămurește cândva. Sau poate vom afla în...
Acum...
Crezi că așteaptă 2024. Să se echilibreze puțin?
Eu zic
puțin
că se negociază.
Eu zic cu PSD?
Cu oricine. Eu zic că și-a arătat mușchii. Au arătat că, uite, după atâta perioadă în care n-am fost în lumina reflectoarelor,
dar
uite,
am
venit.
Am avut un job
am
cu puțin români vor avea
exact,
vreodată.
Și uite unde am ajuns. Și wow, unii s-au surprins, inclusiv Molnar, că bă, eu mai exist. Da. Și că nu oriunde.
Adică
n-a
avut niciun
NATO.
Interes să promoveze până atunci. Măi, băieți, eu tot sunt într-o poziție destul de înaltă la NATO și uite, ar fi bine să știe
și
lumea că un român face asta.
De câte ori am vorbit de NATO în România.
Da, da, exact.
Și totuși nu a apărut numele lui.
Asta mie. Eu cred că totuși atunci cu o mică lumină pe care ai adus-o tu în viața mea, cred că omul a zis, măi, eu sunt aici, sunt disponibil, aștept oferte. Cam asta ar fi.
Cred că da. Cred că da, și se fac niște calcule. Oricum, tensiunile sunt mari atât în PNL cât și în PSD. Aur, văd că acolo odată e bine, odată e rău, odată sus, odată jos.
Da.
Nu se știe exact ce va fi și cred că ăsta e cel mai mare pericol, că Aur merge pe inerție și rezolvă probleme când apar problemele. Pentru
sau
că
poate...
și-au dat seama că pot fi luați prin surprindere.
Sau poate la Aur momentan nu e... Nu știu, nu e că exodul ăsta, dar poate că acolo lucrurile sunt ori cu mine, ori împotriva mea. Cum
știi ce e trist? Știi ce e trist? Că nici măcar asta nu îi interesează. Trist este că văd că se merge pe funcții, se merge pe bani și bani extraordinar de mulți. Da. Și acum am ajuns într-o Românie al anului 2024 când nu mai contează populația. Deci ei o secundă nu se gândesc la ce s-ar dori în țară, ci cum să-și facă ei jocurile. Și asta merge pe față. Exact, am avut
asta
ieri un reel.
Poate prin, de fapt nu printre rânduri, și pe față, na, dar, deci,
dar merge
discursul
pe față
este
deja.
Vrem să schimbăm, să
nu
facem,
nu
să
există
trecem.
Discurs. Nici măcar nu își iau silința să existe un discurs. Nici măcar nu își iau...
Te referi la candidat sau la mințile luminate
la
din frunt?
Mințile luminate.
Din fruntea acestor
la partid. Mințile luminate, adică orice dezbatere da. Vezi la TV, sincer, recent nu m-am uitat că mi-ajunge matinalul pentru știri de astea. Dacă am mai prins știri sau ceva, cam mergem în direcția aia că furăm ochii și neuronii oamenilor cu alt tip de știri. Nu mergem pe alte tipuri de știri și stau să mă gândesc că bă, e foarte bine, praf în ochi și ocazional mai ieșim, dar sincer eu, Mihai Molnar, cetățean român care o să mă duc la vot, la ora actuală ei nu sunt curioși de mine. Nicăieri nu-i vorba de mine cetățeanul. E vorba de ei.
Și când a fost vorba de...
Mă, uneori, uite, de exemplu, Băsescu mai venea cu poke de bear și explica că, bă, oameni buni, că pentru popor, că pentru ăsta, așa. Adică, ieri, oricum, din punctul meu de vedere, Băsescu nu odată, nu de două ori, și-a cam trecut peste anumite atribuții. De ce? Pentru că o băga lumea în seamă, o băga cetățeanul
fiind
în seamă.
Președinte,
fiind președinte,
da. Da, atunci, da. Într-adevăr, avea discursul acest.
Deci, avea discursul.
După ce se termina mandatul lui, cam...
Da, după aia nu mai era curios.
Bun, că eu o făcea în mod sincer sau nu, e altă discuție. Dar, într-adevăr, avea aceste elemente de...
Na, acum noi vedem elementele, vedem cică culisele, care, hai, sincer, îmi vine să râd, nici măcar nu știm, nu ne apropiem de realitate, dar ne arată din culise pentru că asta funcționează și au mirosit extraordinar de bine, mulțumim, Aur, că le-a prezentat și doamna Șoșoacă că le-a prezentat. Lumea asta trebuie să creadă că știe ceva. Da. Și asta fac. Și noi ne pierdem, uite ce fac, vin, uite-te la comenturi pe site-uri, că wow, aia fac, aia, toată lumea știe tot, toată lumea e deșteaptă și de fapt treci pe lângă adevăr, că e doar în cot.
Adică vrei să spui că discursul este, uite ce nasol sunt ceilalți, asta e ideea.
Bă, eu zic că pe asta se merge,
arătăm și USR-ul pe varianta asta.
Și
cu toate astea, uite, nu... Bine, dar n-a avut discursul ăla extremist.
Eu zic că USR-ul e pa. Deci acolo, eu sincer...
Ești un om fără suflet, dacă
bă,
spui asta.
Fii atent, ei au fost, cum ar veni, steaua salvatoare, să zicem, la un moment dat. Da. Că au fost niște oameni acolo în jurul lor, care, mai ales să ne aducem aminte de guvernul tehnocrat, deci au reușit să facă, din punctul unora de vedere, ceva. Dar, sincer, din moment ce văd inclusiv local ce se întâmplă. Adică...
Bun, dar și lupte și aceleași chestii pe care le găsești în alte partide.
E vorba de funcțiile lor,
exact,
nu e vorba
de
noi.
Păi nu. Păi da,
dar totuși, într-un an ca și 2024, deci într-un an în care poți să zici că într-un final fericit ar... Eu, de exemplu, m-aș aștepta să joace mult mai inteligent. Deci, la asta m-aș aștepta. Deci, ei scot niște, ei scot niște rufe murdare, ne aruncă praful în ochi, wow, noi știm și merg pe chestia asta, ceea ce sociologic s-a demonstrat. Omul trebuie să știe și ei controlează ceea ce știm. Și de asta nu mai există discursul că ai conta. Atunci, tu ce faci de fapt? Eu văd că la ora actuală politicienii din România, absolut toți, mizează pe chestia aia ca cât mai puțină persoane să se prezinte la vot, pentru că atunci cu siguranță le ies calculele. Pentru că fiecare partid politic știe ce masă de lucru are, masă de manevră, știe câți votanți, mai înainte am citit.
Da. Și atunci dacă vin aceștia pe care noi ne bazăm, ne facem un calcul.
Ne facem un
calcul. Imprevizibil apare când ar veni, de exemplu, un 20% extra.
Exact.
Și atunci acolo nu știi cum să-ți mai faci calcule.
De asta am zis că Radu Matinal, din punctul meu de vedere, în acest an o să facă campanie și o să stimuleze oamenii să meargă la vot, să participe la vot, indiferent de ce votăm. Mergeți, ieșiți, votați, puneți acolo ștampila, chiar dacă zice, nu există că nu ai cu cine. tot există așa o tragere de inimă spre undeva.
Ai, dacă vrei să mergi pe ideea asta, ai niște ai argumente variante. Puține în favoarea
toți
unuia dintre...
Toți vor să fie politicieni. 21 de milioane da. De persoane sau cât suntem, toți vor să fie politicieni.
În,
că
în
se
afară
dă
de diploma de antrenor, că aia e prima. De fotbal.
Na, bine, aia... și să fii antreprenor în domeniul semințelor, nu?
Și astea sunt deja luate, dar urmează, vine din urmă pe podium și politician, e acolo sus, da. Vedem, noi milităm pentru a merge la vot, vom merge la vot, vom da exemplu.
Da, nu o să vă citesc știrea, aș avea o exclusivitate de pe G4 Media. Procurorul Iorga Moraru a clasat o anchetă esențială referitoare la plagiatul lui Ciucă. A ajuns șefa secției de combatere a corupției din DNA, propusă de ministrul PNL la câteva zile după închiderea anchetei. Da, acum, vezi, despre asta îți vorbesc.
O mai discutăm luni cu Bazil.
Eu mai nici nu sau cred nu că merită să acordăm atenție, pentru că se vede clar și mesajul mi se pare destul de clar.
Ce era să fi făcut? Na.
Lasă că facem noi. Oricum va fi cum vrem noi. Și pentru asta felicit viața politică da. Și politicienii din ultimii 33 de
că
ani.
Au reușit să scoată fărâmaia de speranță. Da. Bă, băieți, da. Nu vă mai stresați. Mergeți la...
Mergeți lucrați, mergeți pe Spania, așa. Faceți ce vreți, trimiteți bani acasă, că asta ne ajută.
Exact.
Faceți voi, noi vă iubim și oricum noi facem și lăsați-ne pe noi să ne facem.
Asta e trist.
Nu e trist, e o realitate. Și
am pierdut
dată,
trenul,
nu...
dar în pentru următoarele alegeri ne fac partid.
Știi care e diferența dintre un politician român și un politician? Cum scrie a la carte?
Nu știu care zi.
Că politicianul adevărat e interesat și de populație. Un pic. Nu mult, un pic.
Bine, fiecare are agenda lui, dar cel
vezi
puțin...
Vezi Austria...
Da.
Deci vezi niște țări care ce că nu sunt mai dezvoltate.
Și atunci în România practic tu spui că oricum, deci pe față au renunțat la discursul ăla
pe față,
pro-populație,
că,
știi?
Da,
măcar
că,
celelalte țări mai de pe buze, de nu contează,
exact,
dar mai au discursul ăsta cum l-avea
exact,
Băse.
Exact, și lor le, e cuvine, lor le convine discrepanța dintre regiuni. De asta nu se face regionalizare, da. De asta nu se dă drumul la câteva administrații să-și facă damblaua.
Deci pe modelul cum funcționez eu, minte-mă frumos.
Minte-mă frumos.
Așa e.
Acestea fiind zise, noi nu vă mințim, noi vă spunem chiar ce avem pe gură. Și în inimă, și în suflet, și încă o dată mergeți la vot. Rolling Stone, Start Me Up, că ne-am pornit, să aveți un weekend minunat. Nu uitați, așteptăm poeziile voastre, am primit deja câteva, dar mai vrem. Și sincer, sunt plăcut surprins de câteva poezii.
Oamenii
e deștepți, oamenii bărba știe. Așteptăm să ne
ce
trimiteți. Să înțeleagă toți.
Exact.
Da. Diversitate, exact, diversitate. Eu regalt calea mea, Schetwegeita. Am primit și o poezie în limba maghiară.
Ce?
Am primit o poezie în limba maghiară.
Da, o vei citi glorios.
Da, o
să eu îmi pregătesc
și
ceva soundtrack de ăsta de instrumental de vioară, ca să fie corazon și abia aștept să citești.
Acestea fiind zis, așteptăm poeziile aradumatinal@gmail.com, pe Facebook sau pe grupurile Aradu Matinal, acolo ne puteți trimite sau nouă, că facem aici o bază de date, trecem, o să fim fair play, că noi, noi măcar suntem fair play față de voi.
Adevărat.
Acestea fiind zis, bună dimineața!
Dimineața bună!
Singurul morning show provincial.